Приветствам всички с добре дошли. Това е отново една щастлива събота, този път още по-специална, защото имаме удоволствието при нас да гостува хор София. Благодарим им за това, че са ни удостоили с тази привилегия и че можем да се наслаждаваме на хубавите ми изпълнения. Ще ви помоля в началото да се изправим и да открием нашето богослужение с една обща молитва. Мили Исусе, заставаме пред Твоето лице в деня на поклонение пред Теб. Молим Те, Ти да ни благословиш, да говориш на нашите сърца, да ни изобличиш там, където е необходимо, да ни дадеш нужното смирение да се поправим. Моля Те, благослови ни, благослови и брата, който си избрал да разчупи хляба на живота. Бъди с нас, в Твоите бащини ръце си оставяме сега. Амин. Можем да седнем. Ще имаме удоволствието да чуеме още едно музикално изпълнение от хор София, след което нашия брат Левтеров ще ни нахрани духовно. Темата, която той е избрал за днес, се е озаглавена Хълмът на надеждата.
Любезни приятели, брати и сестри, днес имам щастието да бъда с хористите на София и им благодаря, че ме поканиха, но имам едно обещание, преди да го изпълня, няма да започна моята проповед. Моя колега, пастор Ганко Мавродиев, поздравява цялата Варненската църква. Специално ме е натоварил и сега вече мога с лекота да говоря. Истината е, че неусетно, ние навлизаме в едно време, което за християнския свят е специално. Специално поради простата причина, че желаем да възпоменем, да си спомним събития, които са станали много назад във времето. Ако погледнем назад през вековете, някъде преди повече от 2000 години се е случило нещо, което без да се боя мога да нарека, че е бил исторически съдбоносен момент за цялата планета, а и за цялата Вселена. Нещо, което е променило не само историческото развитие на нашия свят. Онова, което се случи преди повече от 2000 години, се превърна в една пътеводна звезда на човешката надежда. Без това нещо, край древният град Ерусалим, ако то не се беше случило, човечеството не можеше да има надежда. Със сигурност, ние ще си припомним неща, които знаем. Но събитията не са загубили своята актуалност и през тези хилядолетия. Продължаваме да черпим вдъхновение оттам. Продължаваме да палим нашата надежда, да я усилваме. Аз съм впечатлен, че сме склонни да спираме погледа си върху едната страна на събитията, които станаха на Голгота. Обикновено ние спираме погледа си върху страданията, жестокостта, злобата, кървосърдечието. Говорим повече за онези ужасни преживявания на Исус Христос. Даже съвсем искрено се натъжаваме и почваме да плачем понякога. Говорим за неразбирателството и неразбирането на учениците. Говорим за злобата, за злите настроения на хората около Христос. Но пропускаме нещо много важно. Голгота има още една страна. Всъщност, тази страна не бива да забравяме, защото тя е равнозначна, равностойна на първата част. Не бива да допускаме да поглеждаме на Голгота само като най-черната точка в историята, от която се издига този дъх отвратителен на песимизъм, на отчаяние, на обреченост, на страдание, на уродливо поведение. Добре е да погледнем и от другата страна. Голгота, скъпи приятели, е един пулсиращ център, от който строи надежда и кураж. Без Голгота няма християнска надежда. Без Голгота християнството е една обречена мъртва религия. Без голготската жертва човечеството няма никакъв шанс. Без Голгота планетата е обречена някой ден да се превърне в черна пустиня. Историята на Голготския хълм няма как да не ни накара да погледнем оттатък събитието. Преди няколко месеца в един от класовете на едно софийско училище трябваше да присъствам на урок по религия. И преподавателката каза: деца, да знаете, историята на Голгота има 2000 годишна история. Тя започва от преди 2000 години. Голгота има 2000 годишна история. Аз без да искам съм се усмихнал. Тя ме забелязва и накрая каза: пасторе, защо се усмихвате? Не ми ли вярвате? Казвам: вярвам ви 100%. Само че според мен тя е 6000 годишна. Така ли, каза тя? Ама в моя учебник пише, че е 2000 годишна. А аз в чантата си носих Библията и казах: а в моята Библия пише, че е 6000 годишна почти. Уважаеми приятели, брати и сестри, началото на Голготската трагедия е зачнато от нашето човешко поведение. Ако се върнем още малко преди съгрешаването, ще усетим, че най-красивото начало, с което можем да се гордеем, за което можем да говорим, е началото на Земята. Бог говори, думите му са енергия, Той превръща енергията в материя, в нейните разновидности. Бог извиква в съществуване огромните водни маси, наречени океани, повиква и малките красиви езера. Бог повиква, нарежда, изрича и се превръщат реки и малките потоци. Бог създава големите чудовища и малките насекоми. Бог създава гигантските секвои и малките теменушки. Създава Бог ароматните рози и нежните горски камбанки. Всички те заемат покорно своето място. Светът става всеки миг по-красив и по-красив. Слънцето огрява с топлящите си лъчи, звездите украсяват небесния свод, луната заема своето място и човекът е щастлив да живее в една прекрасна атмосфера, да бъде владетел, да общува с създателя си, да се развива, да се усъвършенства. Всъщност нищо не липсва. Това беше Божия план. Красива земя, мъдър, богоподобен човек, същество, което да се развива. Тъжното в този доклад хубав е, че красотата не продължава. И не защото Божият план имаше някъде пропуск. Божият план беше прекъснат поради един погрешен човешки избор. Християните наричаме този избор грехът на Адам и на Ева. Последиците бяха пагубни. Земята тръни и будили, за човека скръб, пот и труд, и най-тъжното от всичките неща е записано в Бития 3 глава и там 24 стих. Така той изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламения меч, който се въртеше, за да пазят пътят към дървото за живота. Красивото начало. Поради един погрешен избор беше последвано от един изключително тъжен момент. Адам и Ева трябваше да загубят бащиния си дом. И точно тогава, в този момент, преди да го напуснат, добрият Бог, който създаде красивия свят, който създаде и тях, за да не потънат в мрака на безнадеждието, запали една светлина. Пална едно сияние. Бития 3 глава, 15 стих. Ще поставя и вражда между тебе и жената, между твоето потомство и нейното потомство, то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Нямам идея как са звучали тези думи. В един свят, в който няма рани, в един свят, в който няма болка, в един свят, в който няма смърт, Господ казва на Ева и на змията, че на планетата, която беше създадена да бъде мирна, ще се води битка и тая битка ще бъде кървава. Бог даде първото обещание, че Той, Творецът, няма да изостави на произвола на съдбата човешкият род. И векове наред, след като Адам и Ева напуснаха Едем, век след век Бог изпраща вести, с които поддържа тази надежда. Стъпка по стъпка показва на човека, че Бог има план, че Бог не може да бъде изненадан. Знаете ли, един от древните пророци как изрича тези думи? Виждам го, но не сега. Виждам го, но не отблизо. Виждам го, казва Валаам. Жалко е, че не можа да се възползва от това, което виждаше. Всички тези вести през вековете показваха, че Бог има план и този план Той споделя с човеците, разкрива всичките детайли и всичко, което Бог разкрива, показваше какво е отношението на Бог към разбунтувалия се човешки род. Бог можеше да бъде тиранин, който казва: ти нямаш право на избор. Бог можеше да бъде оскърбен творец, който казва: ти се греши, но аз ще поправя твоята грешка. Бог избра друг път. Той избра да остане баща, който обича. И някъде, след като прехвърли третото хилядолетие, чрез един от пророците Господ изпрати най-чудесната вест. Преди това беше казвал къде Исус ще се роди, как ще се роди, кой ще го предаде. Всичко това беше предсказано. Но чрез пророк Иеремия изпрати сърцевината на спасителния си план. Иеремия 31 глава 3 стих. Понеже те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Това обяснява защо Бог не е затворил кървавата страница на човешкия бунт да изчисти земята и да я пресъздаде отново. Защото е баща, който обича. Това обяснява защо Исус остави всичко на небето, за да дойде на земята. Приятели мои, Бог не беше принуден да го направи. Той не можеше да не го направи, защото ни обича. И Исус казва в Йоан 10 глава 17 стих: аз имам право да дам живота си, имам право да го взема. Мен никой не ме е насилил, с други думи. Голгота е доброволният избор на триединството. Доброволният избор на Христос и причината за това не бе защото Исус иска да покаже нещо ново, а защото Той не искаше и не можеше да остави децата си да бъдат жалка играчка в онези костеливи ръце на ужасния грях. Голгота, скъпи приятели, не е просто място на нечовешки страдания, които са понесени от един невинен и безгрешен Бог. Голгота не е само върховната точка на неблагодарството на човешкия род към своя Творец. Голгота е единственото място, от което строи надежда. Затова моята проповед е наречена Хълмът на надеждата. На този хълм Бог подпечати своето обещание. В Едем го даде, на Голгота го подпечати с кървав печат. С живота на Христа, с неговата кръв. Затова апостол Павел възкликва: онзи, който не пожали сина си, как няма да ни подари с него и всичко? Няма нещо, което да е толкова скъпо, че Бог да не може да ни го даде. И така, аз бих желал да разгледам три специални лъча, които излъчва, три лъча на надежда, които се излъчват от Голгота. Чета Евангелието от Лука 23 глава 32 до 34 стих. Евангелист Лука, който живо се е интересувал как са се развили събитията, е записал следното. И с него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха него и злодейците, единият от дясно му, а другият от ляво. И Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Уважаеми приятели, лесно е да прочетем тези думи днес. Но я си помислете, да си не просто символ на чистота, а да си извор на чистотата, да си излезнал от чистотата, да дойдеш в един омърсен свят, да живееш чисто, да вършиш добро, правда да живееш и да те сложат в компанията не на лоши хора, а на злодейци. Да ти хвърлят в лицето най-грозните обвинения, да се гаврят с тебе. И устата ти да изрекат прости им. Прости им не само на повярвалите в Него. Прости им се отнасяше не само за праведните и добрите. Прости им разкрива основната идея на Исусовата мисия. Тя беше формулирана още преди той да се роди, когато ангела отиде при Йосиф, мъжа на Мария, който се колебаеше как да постъпи с бременната си годеница, какво да направи. Ангелът му каза, не бой се да вземеш жена си Мария, защото роденото от нея, помните ли? Ти ще го наречеш Исус. И още нещо каза, и той е, който ще спаси людете си от греховете им. Няма друг, не е имало и няма да има. Той е, който ще спаси. Уважаеми приятели, големият и неразрешим проблем на човешкият род е наречен с едно кратичко име, нарицателно, грях. Когато кажем грях, това не е просто някакво дело, някаква постъпка или грозно поведение. Става въпрос за онази сила, която ни поробва. Оная сила, която носим генетически заложена в нашето естество, която ни прави да сме егоисти, да мразим, да сме отмъстителни, да не прощаваме, да не се подаваме на доброто, да се подаваме лесно на изкушенията, на злото. Тия дни бях в Търново, излязнах до магазина и там, на касата, майката пита детето си, те стоят зад мене, аз плащам, и тя го пита, да не си взел нещо. Той казва, не, ей, да не си взел нещо. И аз се обърнах, казаха, бе, госпожо, мищом ви е казал. Не, казва, той си има един обичай. Ама явно и касиерката го познава и казва, я виж джобчето какво имаш. Ами да, казва, взех си само едно шоколадче. И майката, жената, казва, ма за кой път го правиш, вече ме е срам. Аз се спрях, изчаках и ги каза, тя започна да му се кара. Хвана го за ухото. Казвам, госпожо, то е право, като ви казва, защото детето каза, мамо, какво да направя ми, като нещо ме кара. Кара те, казва тя, ти искаш. Не бе, мамо, не искам, ама нещо ме кара. Приятели, ние се смеем на детето. Вземали ли сте решение, никога повече няма да повишавам тон. Няма да оскърбявам жена си. И после? Моля? И после? Знаете ли колко хора, които виним, че са пияници, вземат красиви решения, че няма никога? И после? Грехът е онази поробваща сила, която ни прави да се поддаваме на изкушения, за които категорично против, нашето мислене е категорично против. И затова апостол Павел има едно много чисто сърдечно признание, което на нас не ни достига куража да го направим. В Римлянам 7 глава, 14 стих, няма да чета текстовете, че няма да ни стигне времето, но там той казва, а аз съм продаден под греха.
Той говори, че имал желание да върши добро, пък нямал сила да го върши, но казва, аз съм продаден под греха, като използва един познат специфичен израз, който се употребявал в ония години за това, че си продаден като роб. Нямаш власт. Ти нямаш права. Някой разполага с тебе. И Павел възкликва, окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Тук той залага един израз, който е бил познат на съвременниците му. Те са познавали тази тъжна история, когато виждали осъдени, специално осъдени, много провинени хора, на гърба им връзвали по един труп и трябвало да живеят с него, докато трупът се разложи и те се разложат. И Павел казва, Господи Боже мой, аз съм подобен осъден смъртник. Така ми е родила майка ми и така ще живея. Желание за добро имам и когато имам желание за добро, злото е по-близо до мене. Окая наш човек. И слава Богу, че след като е срещнал Христос, той извиква, благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа праведния. Скъпи приятели, когато Исус се помоли, Отче, прости им, те не знаят какво правят. Исус заяви, че е дошъл да ни избави от тая сила. Чрез своята кръсна смърт Исус не само ни избавя от самата сила на греха, но и от неговите и от вечните последици на греха. Откровение 21 глава. Аз ще прочета последните думи. Там е описано едно второ красиво начало. Първото красиво начало Адам и Ева го опорочиха. Откровение 21 глава, четем и видях ново небе и нова земя. Първото премина, няма ги. Но тук казва, и седещият на престола рече, ето подновявам всичко и каза им, напиши, защото тие думи са истинни Божии думи. Всичките онези вечни последици, отделянето ни от Бога, смъртта на Христос ги премахна. Исус отчита нашата ограниченост, незнанието ни, бесилието ни. Исус, скъпи приятели, е запознат с онази вътрешна упоритост на нашата природа, да признаем, че имаме нужда от прощение. Лесно ли се извинявате? Ще си позволя да взема нещо от моето семейство, да не оскърбя някого. Първият ми внук беше на около 6 години или 7, беше при нас и един ден отговори много рязко на баба си. Повиках го и му казах, слушай, не си прав, не можеш така да се държиш. Той много държеше да заспива, като му разкаже библейски приказки. Гушна ме и каза, дядо, хайде приказка, казвам, ще ти разкажа приказка, когато се извиниш. Той се обърна на другата страна, но не се извини. Аз отидах в хола, мина време, той идва, прегърна ме, както умеят да правят внуци, каза, дядо, да ми разкажеш приказка. Казвам, Никола, с две ще ти разкажа, но когато се извиниш. Мина половин час, стана вече 11 часа вечерта и след малко идва и казва, дядо, аз се извиних да ми разкажеш приказки. И аз му казвам, добре, да видя ли колко всичко се уреди лесно. Е, дядо, ама ако знаеш колко е трудно. Много е трудно. Приятели, Христос знае това. Затова, вижте, на Голгота първият лъче, че на вас и на мене е простено в аванс. Разбирате ли? Исус не чака да му каже, извинявай Господи, и тогава да каже, прощавам ти. На Голгота Исус изпрати първият лъч на надежда за всеки от нас. Аз ти прощавам. Отче, прости им. И всеки, който иска да се възползва от това прощение, може да отиде. И когато ние изповядаме греховете си, няма да чакаме Бог да ни прости. Той ни е простил. В аванс ни е простил. скъпи приятели, тогава усещаме онази вътрешна радост, освобождение от убийствения товар на греха. Онази невероятна опитност да имаш мир и радост в душата си. Един такъв мъж, много известен в древността, с невероятните си таланти, много хора мечтаят да бъдат като него. Бил музикант, съзерцавал небето, добър мъж, военен, добър политик, страхотен приятел, невероятен човек. Онова, което той е написал и до днеска не е загубило своето значение и красота. Давид. Но той е човекът, който извърши едно от най-черните престъпления. Толкова черно, че душата му за малко да не експлодира. И то след онзи миг, когато пророкът му каза, ти си този човек. Не се прави на все едно, че нищо не си направил. Ти си този човек. Тогава Давид извика, съгреших Господу. И вижте сега какво пише той. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. 9 стих на 51 Псалом и 8 стих. Дай ми да чуя радост и веселие, да се зарадват костите, които си струшил, отвърни лицето си от греховете му и всичките ми беззакония изличи. 12 стих. Повърни ми радостта на спасението и освобождаващия дух, нека ме подкрепи. Приятели, невероятна опитност е това да си докоснат от тоя лъч на надежда. Отче, прости им. Няма грях, който Господ да не може да прости. Проблема не е в Христос, на Голгота е доказано. Проблемът е в мен, ако аз нямам куража и силата да отида. И аз искам да ви насърча. Не бойте се, идете при Голготския кръст, да отидем там. Там вече ни е простен. Лука 23 глава, 39 до 44 стих, вторият лъч. И един от обесените злодейци го хулеше, казвайки, нали си ти Христос, избави себе си и нас. А другият в отговор му го смъмре, като каза, ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили. А този не е сторил нищо. И каза, Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Иисус му рече, истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. Уважаеми приятели, това е вторият лъч на надежда. Бог не само ни прощава в лицето на Христа. Той казва онзи изгубения рай. Ти можеш, ти имаш място там. И никой не може да заеме твоето място. Не е важно кой си, какъв е твой происход, какво е образованието ти, поста ти, богат ли си, беден ли си, болен или здрав. Не е важно дали си известен или си просто човек, който никой не познава. Ако повярваш в него, ако приемеш неговата любов, ако пожелаеш да живееш един по-различен, по-добър, по-смислен, истински живот, той е платил цената. Той държи вратата на този рай отворена и за тебе. Той държи вратата на вечността отворена за тебе. И днес те уверява, ще бъдеш с мен. И знаете ли, как потвърди това обещание? Евангелието от Марк, 16 глава, 15 стих, евангелист Марк е записал така. Идете по целия свят, поръчката на Христос и проповядвайте това. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. В това, който няма ограничение. Няма бел или черен. Няма жълт. Няма човек, живеещ в цивилизования свят, или някъде в пустоша на някоя пустиня. Който повярва. Бог отново поставя невероятният шанс пред нас и изразява своето уважение като баща. Той ни дава право да избираме. Тази увереност можем да имаме всички и най-големите грешници. Апостол Павел го е казал с едни много красиви думи. Няма да мога да го кажа така. И аз бих желал да ги прочета. Записани са в неговото послание към Тимотей, първото послание, първата глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. На Голгота Исус, от Голгота Исус ни изпраща лъчна надежда. На тебе ти е простено и ако ти искаш да се възползваш от това прощение, ела, за тебе има запазено място и ако ти искаш да влезнеш там, повярвай. Апостол Павел казва, че той е дошъл да спаси всички. Рая. Какво ли всъщност има предвид Исус, когато казва рая? Някои казват, че рая е една неосъществима, нереална човешка мечта. Но тя мотивира силно за по-добър живот и след такива нереални мечти, знаете, всеки век хората са тичали. Когато детронират един цар, възкачват друг и казват, този ще бъде по-добър. Когато вдигат една революция, съсипват една система, правят друга, ще бъде по-добър. Така са мислили и хората по времето на Френската революция, когато са издигнали лозунга за братство, равенство и свобода. И след цялата еуфория, какво следва? Обезверяване. Невъзможно. Исус няма предвид такъв рай. Вижте, има нещо много интересно. Йоан 14 глава той казва нещо интересно, аз бих желал да го прочета. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема и сега слушайте. Тъй, щото, гдето съм аз да бъдете и вие. Исус можеше да каже, ще ви взема и ще ви заселя на една друга планета. Ще ви я дам, живейте си на нея. Но той не каза така, вижте. Той каза, гдето съм аз. Раят, за който Исус говори, не е просто едно добро място, а това е мястото на Божието присъствие. Това е мястото, което Бог е избрал за себе си. Разбирате ли? Исус не казва, елате, ще ви направя съсети. Трона ми е в Ориона или там някъде в съзвездието красиво, ама вие и там на няколко светлинни години ще бъдете и ще се виждаме. Няма такова нещо. Той казва, гдето съм аз. Това, което съм избрал за себе си, подарявам на вас. Това е бащиния дом. Красиво звучи Дебелянов, когато казва да се завърнеш в бащината къща. Само, че поемата, която Исус е написал, е по-различна от на Дебелянов. Няма да ни посрещне старата на прага, красивата майка превърнала се в старица, която не може да ни помогне, а чака ние да й помогнем. А ни чака един Бог, който ще ни възстанови всичко, което сме загубили. Третият лъч. Йоан 19 глава, 28 до 30 стих. Апостол Йоан предава следните думи. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, рече, жаден съм. И като беше на... Така. И като беше там, като беше поставен там съд, пълен с оцет, натопиха исоп. Не. Натопиха една гъба с оцет и поднесаха я до устата му. Като знаеше Исус, че всичко е свършено. Извика, жаден съм. Уважаеми приятели, този израз е третият лъч. Делото на Бог за спасението на човека не е недовършено. В Йоан 17 глава Исус се моли и казва: Отче, прославих името ти, като свърших делото ти тук на земята. Когато Исус пое гъбата с оцет, която му поднесоха, извика: свърши се. Това означава, че окончателната победа е извоювана. Това беше знак, че доброто е победило злото, че любовта е извоювала победа над омразата, че милостта тържествува над жестокостта, че правдата тържествува над неправдата, че истината стои над лъжата. Когато Исус извика свърши се, това означава, че се свърши с неяснотата на човека грешник. Няма вече колебани. Онова, което Бог започна, Той го свърши. Грехът вече не е непобедим. Смъртта вече не тържествува. Вината вече няма да бъде товар, който ние не можем да свалим. Ние го носим, но знаем, че може да бъде свален. Съдбата ни може да бъде променена и от обречени на преходни смъртници, ние вече ставаме обречени, но да живеем вечно с Христос. Свършва се времето на страха и на несигурността. Ако трябва да приложим тези думи на Христос, свърши се. Това означава, че в миговете, когато дойдат болезнените мисли на това, че сме обречени и самотни, когато нахално нахълтват и окупират твоя душевен мир съмнения и тревоги, които няма как да хвърлиш далече от себе си, тогава имай кураж. Исус казва, че това няма да бъде вечно. Свърши се означава, че Бог ни насърчава да гледаме нагоре, когато тъмните облаци на отчаяние се спуснат над нас и ни огърнат и нищо не се вижда. Това означава не подвивай колене, когато онези тежки товари на проблеми, на беди се стоварят на плещите ти. По някой ден, както в живота на Йов, се случват толкова много неща. Тогава си спомни за онова, което Исус казва. Свърши се. То няма да бъде вечно. Това няма да бъде съдбата на хиляди поколения след нас. Скъпи приятели, затова, когато говорим за Голготския кръст, ние трябва да знаем, че той не е най-черната точка. Това е най-светлото място за нас. Той беше трудното място за Христос, но той е най-светлото място за нас. Знам, че Марта пее една хубава песен. Най-прекрасното място при нозете на Исус. Ако чуете тази песен, ще разберете защо композиторът е написал най-прекрасното място.
В света още има красоти, които ни галят и дават мечти. Красотите на цялата природа, които всеки от нас да се зреби жела. Но от всички тези места. Най-желаното за мен е там, където се моля аз в нозете на Спасителя. Най-прекрасното място е в нозете на Исус, там къде мечтаем за къщи с много богатства, за чудни палати на морския бряг. Но тези неща за мен нямат смисъл, ако Христос не е над всичко това. Когато почувстваш Божия мир, силната му и дълбока любов, но където и аз да съм, ще бъда щастлив, защото там
най-прекрасното място е в нозете на Исус. Приятели, тази чудесна опитност е неповторима. Тази чудесна опитност е преживяли милиони човеци. Тази чудесна опитност може да бъде и наша. И така, християнският свят говори един определен период за основата на своята вяра. Ние имаме невероятният шанс да бъдем деца на един обичащ ни Бог. Ние имаме страхотната опитност да имаме един чудесен Спасител. Голготският хълм не е място, където трябва да бъде сложен некролог. Голготският хълм е място, на където с огнени букви Бог е записал: възлюбихте с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. И от този надпис строят три лъча. Прости им. От този надпис строят три лъча. Истина ти казвам, днес ще бъде с рая, в рая. От този надпис
строят три светли лъча и третият е свърши се, човече. Нямаш от какво да се боиш. Аз съм извоювал победата. И така, ще минат празници. Въпросът е, празниците ли са важни? Или онзи, за когото говорим? Въпросът е, кое ще ме зарадва? Срещата с близките ми, чудесно, а само това ли? Можем ли, когато мислим за Голгота, да открием не просто кръст, а този, който умря на кръста? В състояние ли сме да усетим тези три послания, които Господ ни праща? Прощавам ти, простил съм ти, аз ти казвам на тебе, ти си за мене важен. Всичко е свършено, не бой се. Всичко е свършено. Онова, което направих, скъпи приятели, Христос на Голгота е не просто решаващо за нас. То е най-висшата изява на Божията любов. На Голгота Господ казва: обичам те. А обичаният човек е щастлив човек. И искам да ви кажа, никога не позволявайте на предателската мисъл, нашефвана от лукавия, че ние християните сме обречени да бъдем мъченици. Не. Ние сме обречени да бъдем обичани. Ние сме обречени да бъдем вечността. Ние сме обречени да бъдем щастливи. И всичко това дължим на онзи, който каза: прости им, истина ти казвам днес, свърши се. Спасителят, онзи, който ходеше из прашните улици на Палестина, онзи, който събираше ученици от висшите държавни чиновници, какъвто бил Матей, до семплите рибари, онзи, който поканваше философи и богослови, както Павел, и семпли хора, както Марк, онзи, който казва: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Спасителят, който ни чака не за да ни прости, а защото ни е простил. Не за да ни обикне, а защото ни обича. Който ни чака, защото просто ни е приготвил място. Ще бъде прекрасно, когато Бог постанови новото начало. Да няма нито едно празно място. Желая го от сърце на вас и на себе си, на вашите домове и за моя дом. Желая го от сърце на вашите приятели и на моите приятели, на вашите роднини и на моите роднини. Желая го от сърце на градът, в който живее, и на градът, в който вие живеете. Желая го от сърце на нашите хористи. Желая го от сърце на вашите хористи. Желая го от сърце и на онези, които не ни обичат. Защото сме християни. Защото Бог е и тяхен Бог. Желая го от сърце на всички, защото Бог казва: дойдете при мене всички. Амин.
Благодарим за чудните лъчи на надежда, с които Господ ни озари чрез Словото, което ни поднесе пастор Левтеров. Благодарим и за чудните лъчи на щастие и на радост, с които ни озариха хористите от София. Ще ви помоля да се изправим в края на нашето богослужение, за да благодарим на Бог за всичко това, което е направил за нас.
Боже наш, Татко наш, благодарим Ти от все сърце за Твоята превъзходна любов, за Твоята всемирна любов към нас, грешните човеци. Благодарим Ти за това, че Ти ни пожали Своя единороден Син, но го даде там на Голгота, за да имаме достъп до престола на благодата. Благодарим Ти, мили Исусе, че Ти не слезе от кръста, но до край показа Своята съвършена любов към нас, грешните човеци. Благодарим Ти, Святи Душе, че Ти ни доведе до познание на истината, за да познаем Святото Триединство и Неговата съвършена любов. За това, че ние имаме надежда чрез Исуса Христа и един ден според Неговите обещания ще бъдем заедно в онази вечна страна. Молим Те, помогни ни да стигнем до край в тази прекрасна родина с всички спасени. Молим Те, остани с нас и през останали часове на този свят ден благослови ни и укрепи ни и ни изпълни с радост в надеждата. Слава да бъде на великото Божие триединство чрез Исуса. Аминь.